dobré ráno. Jak už Jirka prozradil, tak dnešním tématem je modlitba. A je to vlastně takový třetí díl seriálu o modlitbě. Já mám průměrně tady v tom zboru kázání jednou za dva roky, takže první díl byl v roce 2009, druhý byl v roce 2012 a dneska je třetí díl. Takže doufám, že si všichni pamatujete, co bylo v těch předchozích dvou dílech. A tak jestli ne, tak nezoufejte, já udělám takovou rekapitulaci, jak už to v seriálech bývá. Tak v roce 2009 ten první díl toho seriálu byl o tom, měl takový titul Modlit se jako Ježíš. To znamená, že jsme se dívali na modlitevní život Pána Ježíše, jednak to, že o modlitbě něco učil a jednak to, že se taky sám modlil. Z těch evangelií to vypadá, že se modlil často a dlouho. A nezřídka i celou noc. A to je trošku zvláštní, protože zároveň víme, že Pán Ježíš učil své učedníky, že Pána Boha množstvím svých slov v modlitbě neohromíme, že ho neoslovíme. A dokonce říká, že takhle mnohomluvně se modlí pohané. A přitom se sám modlí často a dlouho. A jakoby nám chtěl ukázat, že Pána Boha sice neoslovíme, ale tu modlitbu už potřebujeme. A tak jsem připomínal jeden citát ze skript Pastorace od Tomáše Grulicha. A Tomáš tam píše, že ke smysluplnému rozhovoru na citlivé osobní téma potřebujeme nejméně hodinu času. A modlitba to je takový čas pastorace, kdy se nám věnuje nebeský pastýř. A jestliže chceme s tímhle pastýřem mít osobní rozhovor na citlivé osobní téma, tak možná nebude stačit jenom 5 minut před spaním. Je to možné. To takhle zkusit modlit se hodinu. A vlastně i v Getsemanské zahradě, když Pán Ježíš káhá učedníky, že místo, aby ho podpořili v tom zápase, modlitevně tak usnuli, tak říká, to jste se mnou nemohli jedinou hodinu být. Jako kdyby ta hodina mě stála za reč. A takže ten první díl bych shrnul do takové věty, najdi si delší a hlubší čas na modlitbu. Jestliže to potřeboval Ježíš, tak to potřebuješ taky. Tak druhý díl, v roce 2012, tak to bylo o modlitbě Páně. Tam jsem říkal, že to, jak se Pán Ježíš často modlil, tak tím byl nápadný, nejenom nám, ale i svým učedníkům. Takže když takhle zase jednou se někde modlil a vrátil se, tak oni říkají, nauč nás modlit se. A Pán Ježíš jim neřekl nějakou přednášku teoretickou, ale dal jim konkrétní příklad. Naučil jednu konkrétní modlitbu, a to nejenom jako takovou nějakou básničku, ale dá se říct, že to je takový příklad. Když už se modlíme, tak to vlastně do takové správné modlitby patří. A tak víme, že do takové správné modlitby zcela určitě patří chvála Božího jména, podřízení se jeho vůli, prosba za obyčejné praktické věci našeho života, vyznání hříchů, který jsme se dopustili. Odpuštění provinění, který se dopustili druzí vůči nám. Prosba o ochranu v pokušení, tak znáte to. Tak jsem rád, že se tehdy našel někdo dostatečně zvídavý a asertivní, a že se zeptali Pána Ježíše, že vlastně díky tomu tuhletu jeho odpověď máme zachovanou do dneška. A teď tedy, tak to bylo schrnutí zatím těch dvou předchozích dílů. A dneska ten třetí díl, ten třetí díl mám nazvaný Modlitba v první církvi. Jdeme jakoby chronologicky. Ty první dva díly vycházely z evangelií a byl to takový stručný přehled, co se učedníci naučili o modlitbě od Ježíše. Byl to jeho nápadný osobní příklad, bylo to vyučování a různá podobenství o tom, že je potřeba se modlit. Byla to jedna konkrétní modlitba, kterou je naučil do slova. A byly to další modlitby, kterým naslouchali a některé z nich jsou taky Bibli zaznamenané. A dneska se podíváme na 4 místa v knize skutků, i když promítneme jenom 3, takže si to můžeš jenom to řeknout, což je skvělej. Tak já ti pak řeknu. Podíváme se na 4 místa v knize skutků a budeme se dívat, jak se učedníkům podařilo uvést tu modlitbu do praxe. A jestli vůbec jim to... Jo, mám tam jenom 3. A jestli vůbec jim to podařilo? Jestli náhodou potom Ježíšově na nebezvětí ty modlitby neustaly? Když odešel ten, kdo k ním vyzýval, je pryč, tak už se nemusíme modlit. A tak mimochodem, když je řeč o tom na nebezvětí, tak víte, kde k tomu došlo? Na Olivové hoře. A to je z Jeruzaléma jenom asi kilometr, prostě se běhnete do údolí Kidron, tam je potok, vyběhnete na druhou stranu na kopec a tam je Olivová hora. Takže je to kousek. A je to právě to místo, kde se Ježíš často a dlouho modlil. Někdy i celou noc. Asi tam na to měl klid. Zároveň ten Jeruzalém, to své působiště a místo, kde měl položit život za vykoupení celého světa, tak tam měl jako na dlani. V noci ho asi neviděl, protože tehdy ještě staré město nebylo osvětlené. Ale ráno, když šel zpátky, tak ho měl jako na dlani se sluncem zády. A na Olivové hoře byla taky ta getsemanská zahrada, kde v úzkostech zápasil a modlil se. A tak je to vlastně docela logické, že právě odsud, kde pán Ježíš hledal Boží blízkost a nacházel, takže právě odsud vystoupil zpět ke svému otci. No a teď teda ta otázka, jak je to s těmi modlitbami, jestli neustali potom na nebezvětí, tak můžeš, Pepčo, prosím, pustit ten první oddíl, je to ze skutku z první kapitoly. A to je přesně to, co následuje po na nebezvětí. Tam je nějaký dialog mezi učedníky a anděli, a pak je tam řečeno tohleto. Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma. Není to daleko, jen asi kolik je dovoleno jít v sobotu. Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domů, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeu, Šimon Zélota a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu s ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Tak to je dobrá zpráva, ne? Že modlitby neustaly a naopak bylo to úplně první, čím se začali učedníci zabývat, když pán Ježíš odešel. Takže jenom přeběhli ten potok Kidron, z Olivové hory do Jeruzaléma opačným směrem, vystoupili do horní místnosti a tam se modlili. A měli za úkol čekat, až bude seslán Duch Svatý. Takže to bylo takový prenatální období církve, ještě bez Ducha Svatého. A bylo to úplně jasně spojené s modlitbou. A myslím, že za povšimnutí stojí i ty přídavné jména, protože si to ještě můžeš vrátit, prosím tě. Co tam u té modlitby jsou? Je tam, že se modlili svorně a vytrvalo. Co pak to asi znamená, že se modlili svorně? Kousek dál čteme, že jich bylo asi, že jich tou dobou, že se jich tam shromáždilo asi 120 lidí. Tak vidíte, že církev ještě ani nezačala a už jich bylo víc než nás. A modlili se svorně, jednotně. A Lukášovo evangelium říká, že s velikou radostí chválili Boha. Tak tady nás pán Bůh učí, že kromě té soukromé modlitby, kdy utečeme někam od vrchu města na Olivovou horu a tam se modlíme, takže existuje i společná modlitba. Modlitba, ve které stojíme před ním a chválíme ho nejenom jako jednotlivci, ale jako společenství. Ta svornost to není jednoduchá záležitost, protože jsme různé povahy, máme různé názory, leckdy i různou teologii. A já osobně pochybuji, že těch 120 lidí tehdy bylo o mnoho lepších než jsme my. Oni sice byli očití světkové vzkříšení, ale byli to taky hříšníci. Taky byli různí. Taky byli z různých rodin a s různými názory. A tak vlastně jsem si skoro jistý, že byli velmi stejní jako my. A přesto se svorně modlili a chválili s velkou radostí Boha. A to je velký boží dar. Dnešní doba je individualistická, že tím ideálem je jedinec, svobodný, který se na nikoho neváže a usiluje o naplnění svých vlastních potřeb. A když se mluví o společenství, tak dneska to lidem zavání nějakou manipulací nebo takovou kolektivní naivitou, uniformitou a nějakým omezováním. Takže společenství dneska necrčí. A zrovna nedávno jsem se setkal s křesťanem, který na církev zanevřel, a usoudil, že k životu s Pánem Bohem ji nepotřebuje. takovým křesťanem na volné noze. Tak takový křesťan to má se svorností velmi jednoduché. Je svorný sám se sebou, žádné hádky, žádné třenice, rozetře. Ale připadá mi, že to není ta svornost, kterou zažívali první učedníci. Ta byla sice namáhavější, ale řekl bych, že byla tak nějak voňavější, opravdivější. Tak si myslím, že stojí za to, o tu svornost usilovat, abychom nebyli jako osamělí jednotlivci, kteří shodou okolností přijeli v neděli na stejnou bohoslužbu. Pán Bůh pro nás má něco víc. Tak to za prvé, modlili se svorně. A za druhé, modlili se vytrvale. Tak tahle ta myšlenka o modlitbě se objevuje už v podobenstvích Pána Ježíše a opakuje se v epištolách a je to vidět i tady. Pán Bůh nám říká, že modlitba je vytrvalostní disciplína. A důvod pro to je poměrně jednoduchý, protože všechny ty problémy, výzvy, starosti, úkoly, které jsou před námi, tak jsou taky vytrvalé. A tak jako se nemůžete napít do zásoby, tak se nemůžete ani pomodlit do zásoby. Bible používá pro náš život takovou sportovní a někdy skoro bojovou terminologii. Je to kdo z koho. A na mnoha místech čteme, buďte v modlitbách vytrvalí. Bděte. Neustávejte. Vydržte. A to obojí církev dělala už, ta prenatální církev. Modlili se svorně a vytrvale. Tak teď od té prenatální církve se podíváme na novorozenou církev, na letnice. Tak vezmu to trochu v rychlosti. Učedníci se tady svorně a vytrvale modlili. Pán Bůh seslal Ducha Svatého a dal jim odvahu kázat evangelium. Potom si vezme slovo apoštol Petr, jde ven, tam veřejně káže. Ten Petr, který ještě nedávno se bál a zapřel Ježíše před několika týdny, tak teď má nejlepší kázání možná všech dob, protože nevím, kolik tehdy měl Jeruzalém obyvatel, ale potom jeho kázání se obrátilo 3000 lidí. To musela být pecka, prostě úplně změna v tom městě, zásadní. A veliká událost. Tak večer si tě můžu poprosit o ten další oddíl. Tak Petr káže, domluví, dokončí a teď tady je řečeno. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Tak je vidět, že ta genetická výbava církve zůstává i po porodu stejná. Ve skutcích v první kapitole jich bylo 120 a je tam napsáno, že se vytrvale a svorně modlili. Ve druhé kapitole už je 3000 a vytrvale jsou spolu a modlí se. Ve čtvrté kapitole už je 5000, pořád se modlí a pořád jich přibývá. A přitom ten verš by mohl znít třeba takhle. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a hráli osadníky. Nebo lámali chléb a koukli se na zajímavý film. Nebo lámali chléb a pak šli domů. Tak určitě není nic špatného na tom hrát osadníky nebo se podívat na zajímavý film. Já bych to zahrnul do toho, byli spolu. Tak církvi jsme rádi spolu a rádi hrajeme hry, fotbal. Jdeme na pizzu. Ale kdyby ten verš končil takhle, tak by nám chyběly ty modlitby. Byla by to změna. Bylo by to něco, co by nebylo v souladu s tím odkazem, který Pán Ježíš učedníky učil. A tak v Jeruzalémě u těch čerstvě obrácených 3000 křesťanů, tak tam ty modlitby nechyběly. Byly tam. Tak to byla taková prenatální a novorozenecká fáze a teď se podíváme na fázi dospívání. Podíváme se do 6. kapitoly, to začíná pro změnu tím, že jich stále přibývalo. Tak dobře si můžeš pustit další oddíl. V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli, Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Vyberte si proto mezi sebou 7 mužů, oni se ví, že jsou plně ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. Celé shromáždění s tím návrhem rádo souhlasilo. A tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha Svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k židovství. Přivedli je před apoštoly, ti se za ně pomodlili a vložili na ně ruce. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. Tenhle oddíl nám ukazuje, že ty problémy na sebe nenechali dlouho čekat. No jak by taky ne, takové množství lidí, že by neměli problémy. V první církvi ti potřební žili z příspěvků od ostatních, aby nikdo neměl nouzi. Byl to takový vlastně vzájemný sociálně podpůrný systém, který měli, protože stát nic takového neměl. Péče o potřebné byla záležitost rodiny. A ty opuštění, ti nejubožnější, možná právě vdovy, tak ty měla otočovávat církev. A najednou se ukazuje, že otázka nějakého kulturního nebo rasového původu těch toho nebo onoho křesťana, takže nějak ovlivňuje, kolik dostane z toho sociálního podpůrného systému. A tak se Řekové ozvali. Hele, tohle není spravedlivý, nebo je to při nejlepším špatně zorganizovaný. A tak myslím, že začíná být krásně vidět, že byli takový podobní, jako jsme my. A tak apoštolové dali hlavy dohromady a řekli si, no, to je pravda. Vlastně je to opravdu, by to bylo potřeba nějak víc zorganizovat. A teď se po sobě dívají a přemýšlejí, kdo z nich se toho chopí. A dochází jim, že vlastně na to, že to už nikdo z nich nestíhá, protože mají na starosti možná už 6 000 lidí. Musí kázat, musí se modlit, to je práce na plný úvazek. A tak svolali členské shromáždění a řekli, přátelé, my bychom mohli ten sociální systém řídit líp, ale víte co, když to budeme dělat my, tak se to Bohu nebude líbit. Bohu se líbí, že kážeme a že se modlíme. A potom zvolí těch 7 bratrů diakonů, Štěpána a ostatní, skládají na ně ruce a modlí se za ně. A celé členské shromáždění s tím rádo souhlasilo. Tak co se z toho máme naučit a jak to aplikovat, tak to už zkuste zvážit každý sám. Možná je to poučení pro kazatele a pro starší, aby moudře delegovali některé úkoly a měli čas na to nejdůležitější. Možná je to poučení pro nás nestarší, abychom je při zborovém odpoledni nenechali být nádobí a sloužit při stolech. Ne tak nadhazuji, asi každý tý konkrétní situaci to chce trochu moudrosti. Ale určitě nám to říká něco o Pánu Bohu, protože z té reakce apoštolů je zřejmé, že dokonce ani ty užitečné a praktické činnosti a ani služba potřební, tak nejsou podstatou církve. Určitě jsou její součástí a je potřeba spoustu věcí zařídit, dobře zorganizovat a vysloveně odpracovat. To je potřeba. A kdybychom se kvůli tomu přestali modlit a zvěstovat evangelium, tak se to Pánu Bohu nebude líbit. A apoštolové tohle to rozpoznali a správně na to zareagovali. Možná pozdě, kdyby to zařídili všechno dřív, tak by si ušetřili ty rozkoly a ty stížnosti. Ale byli to taky jenom lidi. Ale zareagovali tak, aby se to Pánu Bohu líbilo. A tak tím výsledkem byla obnovená svornost církve, celé shromáždění s tím rádo souhlasilo. Bylo postaráno o potřebné. A přitom ti vedoucí se nadále modlili, kázali Boží slovo a církev rostla. Tím zase končil, tím začínal i končil ten poslední oddíl, co jsme teď končetli. Tak A čtvrté místo z knihy skutků, tak to nemám, to nebudem promítat, protože je takové dlouhé a já vás spíš jakoby jenom převyprávím a zkrátím a zestručním. Ale je na něm, chtěl bych na něm ilustrovat ještě jednu takovou vlastnost modlitby. A ten příběh, to je příběh o obrácení apoštola Pavla. Zřejmě ten příběh většina z vás dobře znáte. Jeho obrácení bylo dost dramatické. Byl to původně aktivní pronásledovatel křesťanů. To měl ještě jméno Saul. A na jedné takové z těch loveckých výprav na křesťany, tak se setkal ve vidění s Ježíšem. A to vidění bylo dost velkolepé, muselo si, myslím, Pavla docela vyděsit. A jeho výsledkem bylo mimo jiné to, že Pavel 3 dny neviděl. A co dělal? Modlil se. A co se při té modlitbě stalo? To je právě zajímavé. Zatímco se Pavel modlil, v průběhu té modlitby, tak Pán Ježíš oslovil ve vidění proroka Ananiáše a řekl mu, teď hned běž tady na tu adresu, tam najdeš muže jménem Saul, on se právě teď modlí a dostává se mu vidění, jak k němu vchází prorok, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce. Tak Ananiáš tam jde, vloží na něj ruce, Pavel prohlédne, nechá se pokřtít, přijme Ducha Svatého a celý se změní, to znáte. Ale co mě na tom zaujalo, je ten pohled na modlitbu z druhé strany. Ne ze strany toho modlícího se, ale ze strany toho, kdo té modlitbě naslouchá, z Ježíšovy strany. Když se Saul modlí, tak Ježíš to ví. Ví, že se Saul právě teď modlí. Je online. Je online a reaguje. Nevím, jestli jste někdy psali někomu zprávu na Facebooku, tam můžete vidět, jestli už si to přečetl. A pokud si to nepřečte, tak když se vrátí, tak tam má takovou červenou ikonku, která mu oznamuje, že tam má od vás zprávu. A my, když se modlíme, tak tady ten text nám ukazuje, že nemusíme mít strach, že Pán Bůh někam odešel, až se za týden konečně vrátí, tak si přečte naše týden staré zprávy, 54 zpráv, že zoufale něco potřebovali jsme před týdnem a teď už je to vidět. Pán Bůh, když se modlíme, tak on ví, že se právě teď modlíme. Tak to byly ty 4 krátké příběhy z knihy skutků. A kniha skutků samozřejmě obsahuje ještě mnoho dalších takových užitečných ukázek modlitevního života první církve, ale to už nemůžeme probírat podrobně, jsme to byli moc dlouho. Ale některé bych chtěl aspoň tak telegraficky zmínit. Tak vidíme tam učeníky, jak se modlí o odvahu ke zvěstování evangelia pro následování. To je hned na začátku skutků moc hezký oddíl, to poručuji přečtení. Vidíme, že skládají ruce na nemocné. Vidíme, že se modlí a postí, když ustanovují starší v nově založených zborech. Vidíme Kornélia a jeho modlitbu, kterou Pán Bůh vyslyšel a dává mu poznat Ježíše, o kterém Kornélius nic nevěděl. Vidíme Pavla a Silase, jak se modlí ve vězení. A vidíme Štěpána, jednoho z těch diakonů, jak se modlí ve chvíli své smrti. A tak když to shrneme, takový tenhle ten přelet nad tou knihou skutků, tak vidíme, že modlitby neustaly, že pokračovaly a že ke křesťanům a k církvi bytostně patří. Když křesťani ještě ani nevěděli, co vlastně přijde, co bude, tak se vytrvale svorně modlili. Když se obrátili ti noví křesťané, neskušení, tak se taky vytrvale modlili. A když naopak těm nejzkušenějším, nejpovolanějším, těm apoštolům, když jim hrozilo, že přestanou mít na modlitbu čas, tak prostě rozdají úkoly jiným a modlí se dál. A modlitba je velmi praktická. Můžete se modlit za někoho, kdo je na druhé straně zeměkoule a Pán Bůh právě teď ví, že se za něj modlíte, právě teď ví, na jaký je dotyčný adrese, co dělá. A modlitbě nepotřebujete nic dalšího, zvláštního, žádné vzdělání nebo kvalifikaci, která by nás oprávnila se modlit, nějaký řidičák na modlitbu nebo něco takového. Žádný vybavení, žádný batoh na přenášení, žádnou nabíječku. Modlitbu máme pořád sebou. Každý den, v každém okamžiku, každý z nás, vy i já, můžeme obrátit přímo k nebeskému Otci a oslovit ho. Můžeme si vzít modlitbu sebou do práce, do školy, do ciziny, do nemocnice, do vězení a i na smrtelnou postel. Kdo se modlí, ten není nikdy sám. Tak myslím, že je to jasné a že to nejde jinak, že křesťan se modlí, církev se modlí, Pánu Bohu se to líbí. A tak někdo je k modlitbám darovaný více, někdo méně, ale modlit se potřebujeme všichni. I noví křesťané, i zkušení křesťané, a i ti, kdo Pána Boha teprve hledají. Tak modlitba je takový pokyn, dokonce bych si troufnul říct, že i příkaz. A zároveň je to dar, výsada, milost. To vem se, že my, jako tamti na začátku, obyčejní lidi a hříšníci, tak můžeme oslovit vzkříšeného Ježíše. A tak vám i sobě předkládám tu biblickou výzvu. Modlete se. Modlete se sforně, vytrvale a radostně.